Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Poljoprivreda Srbije između uvoza i izvoza, šta nam govore brojke? U kojoj meri ispunjavamo standarde i kvalitet koji diktira inostrano tržište? Zašto i dalje teško obezbediti siguran plasman naših poljoprivrednih proizvoda? To su pitanja na koja tražimo odgovor u današnjem talasanju i zato vam predlažem da ostanete sa nama do 12.
In the same bed, but it still feel long distance. Yeah, yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch me.
11 sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost u studiju danas, gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tokom emisije uključit ćemo u razgovor i Dejana Delića, direktora predstavništva Privredne komore Srbije u Rusiji, Dejana Petrovića, voćara iz Malog Požarevca, kao i Milana Lukića, direktora Instituta za voćarstvo u Čačku. Ključna tema, gospodine Prostran, tačnije povod za današnji razgovor na temu poljoprivrede, pre svega je kako stojimo sa uvozom i izvozom, ali ono što je ovih dana bila tema i u medijima i o čemu se dosta govori, ta priča još nije ni završena, a to je da nam je Rusija trenutno obustavila uvoz krušaka, je obustavila i Srbije, kažu da je u pitanju kontrola koja se vrši ovih dana i kažu da Ruska služba za fitosanitarni nadzor je uvela to vremensko ograničenje jer im je bio sumnjiva količina, a pre svega sorta koja se pojavila. Sada eksperti kažu da je to reč o sorti konferans koja nije zaista karakteristična za Srbiju. Što znate vi o tome? Kakve su informacije kojima vi raspolažete?
Pa, nažalost, ja obzirom da sam se i bavio direktno osvajanjem sa privrednicima tržišta Ruske federacije, dakle, praktično 10 dana po potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini, koji je, da se podsjetimo, bio potpisan 28. augusta 2000. godine, dakle, mi smo već tada pokušali da vidimo kako je to tržište i od tada to tržište je za nas bilo sve interesantnije. Mada smo tek 2010. godine potpisali fitosanitarne i veterinarsko-sanitarne uslove koje je propisuje ruska nadležna služba i od tada, dakle, evo već je punih, je li tako, 7 godina mi imamo toplo-hladno. Dakle, mi jesmo napravili iskorak kad je u pitanju izvoz naših poljoprivrednih pa i prehrambenih proizvoda na rusko tržište, ali smo i u međuvremenu imali i povremenih obustava izvoza, navodno zbog određenih, ne bih samo rekao marifetluka, ali nekih, dakle, neispunjavanja uslova koje rusko tržište radi. Dakle, rusko tržište je sve zahtevnije, sve je, dakle, složenije i mi tu već godinama pokušavamo da međusobno napravimo neki red kada je u pitanju i izvoz, pre svega kada je u pitanju kontrola. Imali smo, da se samo podsjetimo, neki problema i oko jabuka,
da,
bilo je tu marifetluka, ali
kada
je u pitanju kruška,
bilo je i kod mesa, tako
da. Ali, dakle, mi moramo da se uvedemo u red kada je u pitanju izvoz naših proizvoda, dakle, pre svega mislim na disciplinu, da ne dopustimo da se iko bavi marifetlukom, jer možemo sebe dovesti uopšte u pitanje kad je u pitanju izvoz prema Ruskoj federaciji, imajući u vidu da se i ovih dana govori o mogućem ublažavanju ili ukidanju sankcija, to Nemačka vidi da zagovara, onda u tom slučaju ćemo sigurno imati još mnogo većih problema.
Kao što sam već najavila, uključujemo u razgovor gospodina Dejana Delića, direktora predstavništva Privredne komore Srbije u Rusiji. Gospodine Deliću, dobar dan.
Dobar dan, zahvaljujem se.
Evo, čuli ste deo onog što je rekao gospodin Prostran, da li smo već u problemu, kakve su vaše informacije, dokle se stiglo sa tom kontrolom i šta je pozadina cele priče?
Pa, pre svega želim da naglasim da i Privredna komora Srbije i resorne institucije Srbije apsolutno podržavaju kvalitetan pristup i kvalitetan plasman naših srpskih proizvoda na tržište Ruske federacije, s obzirom na to da ukupnu saradnju Srbije i Rusije upravo čini ekonomija. O tome je bilo pre svega najviše reči tokom upravo održane sednice međuvladinog komiteta između Srbije i Rusije, tokom kojeg se razgovaralo naravno i o delu i u segmentu poljoprivrede i plasmanu prehrambenih proizvoda. Određene situacije postoje u segmentu plasmana svežeg voća i povrća i upravo iz tog razloga je i on prošle nedelje doneta odluka Federalne agencije za bezbednost hrane o zabrani uvoza krušaka, što u određenoj meri pogađa naše kvalitetne izvoznike, s obzirom na to da takav slučaj, ukoliko se potvrdi da je bila srpska kompanija u pitanju, stvara problem svim vodećim kvalitetnim proizvođačima koji na kvalitetan način realizuju svoje aktivnosti na tržištu Ruske federacije i ne samo u delu krušaka. Naš izvoz krušaka u prošloj godini je iznosio negde oko 6 miliona dolara sa određenim padom odnosno na 2015. godinu. U svakom slučaju taj iznos je u svakom slučaju značajan za naše izvoznike i svaki pojedinačan primer koji dovodi do, da kažem, određenih sankcija u izvozu iz Srbije prema Ruskoj federaciji ne može da bude dobrodošao.
Da, te štete mogu da budu dalekosežne ukoliko se učestaju ovakvi problemi. Da li u pitanju, kao ovo što smo čuli iz Ruske službe za fitosanitarni nadzor, ta sumnja da je reč o sorti konferans koja nije karakteristična za Srbiju, više za Holandiju i Belgiju, jer znamo da je kod nas čuvena Viljamovka i Santa Marija kada govorimo o kruškama. Je li to problem da se sumnja da je prepakovana, da je došla sa nekog trećeg tržišta?
Kako je već došlo do, da kažem, takve odluke, ne bih da kažem, komentarišem njihovu primjenu tih svih sankcija, ali naglašavam da je bilo slučajeva da niti roba, niti papiri koji prate robu ne vide Srbiju, već da evropska roba, evropski proizvođači, pre svega poljski, nalaze načine jer su dosta velikom problemu. Njih sankcije direktno pogađaju već četvrtu godinu i oni jednostavno više nemaju ni tu podršku Evropske unije, snalaze se na raznorazne načine i da falsifikuju prateću dokumentaciju i da nalaze način da preko drugi granični prelaz zaplasiraju robu u vidu srpske ili druge nesankcionisane. Bilo je više primjera prošle godine, naglašavam, moramo sačekamo finalnu analizu da li je na kraju ipak bila ta srpski proizvođač, ukoliko je bio srpski proizvođač, u svakom slučaju govorimo o pojedinačnom, a ne sistemskom pristupu. I u svakom slučaju ono što su institucije Republike Srbije odradile u prethodnom periodu, pričamo o komisiji, to je zasedanje međuvladinog komiteta upravo održanom u Sočiju, je i dogovor da se početkom aprila održi međuvladin komitet, to je sednica međuvladinog komiteta za poljoprivredu u Moskvi, tokom kojeg bi bile razmatrane i pitanja plasmana proizvoda svežeg voća i povrća i proizvoda animalnog porekla i proizvoda sadnica, to jest sadnog i semenskog materijala. U svim tim detaljima, naravno zbog povećenog obima i ulaganja u proizvodnju i povećenog izvoza, dešavaju se situacije koje zahtevaju da budu prevaziđene i dobro je da su resorne institucije našle zajednički jezik i u direktnom razgovoru dolaze do rešenja.
I sad mi recite, s obzirom na to da ne možemo ni da zamislimo koliko je veliko rusko tržište, često smo ovde u emisiji govorili da imamo proizvodnju pojedinog voća što nije dovoljno ni za jednu ulicu u Moskvi, a ne za celu Rusiju, koliko naši proizvođači shvataju da je neprikosnoven ruski kupac koji traži kvalitet, kvantitet i stroge standarde. Da li imate te probleme sa našim izvoznicima koji upravo ne shvataju kakvo je rusko tržište?
Pa nemamo probleme, imamo situacije koje na zakonu zahtevaju, da kažem, prevazilaženje. Naravno, mi imamo tu proizvodnju koliko imamo i ne treba da nas plaši niti veličina ruskog tržišta, niti veličina Moskve, niti možda nedovoljno poznavanje. Privredna komora Srbije dosta dugo radi na tim detaljima i apsolutno dobrodošli su svaki predlozi, na neki način umećemo da kanališemo svaku kvalitetnu inicijativu i da pomognemo svakom našem proizvođaču. Znači, mi imamo tu proizvodnju koju imamo, ulažemo dosta u povećanje proizvodnje, to se svakodnevno vidi i rastu broja zasada i rastu površina pod hektara pod zasadima i svežeg voća i povrća, tako da moramo da gledamo taj ukupan efekat i za srpsku privredu, ne samo kroz rast proizvodnje, nego i kroz upošljavanje novih zaposlenih, jer ne zaboravite, jedan samo voćnjak u sezoni okupi oko 500 do 700 radnika koji su plaćeni, od kojih se, da kažem, plaći PDV. Nije toliko problem dobiti pravu informaciju, jednostavno je potrebno samo znati gde i u kom smeru postaviti pravo pitanje. Potrebno je odrediti visinu standarda kvaliteta, potrebno je usaglasiti svoju proizvodnju sa opšte važećim, ne samo ruskim principima, potrebno je imati sledljivost u proizvodnji, jednostavno da se zna od kog proizvođača potiče proizvod, ako već on sam nije izvoznik, jer veliki je broj malih proizvođača, naravno, i oni koriste upravo te usluge trgovaca, nakupaca, što je apsolutno legitimno.
Tako što znači da i ovdje treba da se pojača kontrola, da nam se to ne bi desilo, jer ovakvi incidenti, ukoliko
naravno,
se budu ponavljali, mogu da zaista nanesu ogromnu štetu.
Mogu i bitno i već je samo da mi u dijalogu, bitno je da mi u dijalogu imamo, da kažem, pravog partnera sa druge strane, to je pre svega i Ministarstvo poljoprivrede Ruske federacije i Federalna agencija za bezbednost hrane i Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, uključeni smo u to stvaranje pravilnih okvira, tako da vidimo pozitivne efekte i pozitivnu reakciju njihovih zvaničnika. Verujem da će, naglašam, pojedinačni slučajevi biti prevaziđeni, jer u svakom slučaju nije sistemskog karaktera. Najveći proizvođači imaju potrebu da na kvalitetan način kvalitetne srpske proizvode plasiraju na tržište Ruske federacije.
Samo još kratko jedno pitanje. Stalno govorimo o tome kako izvozimo sirovinu, mislim u svežem obliku, voće, povrće, i meso i sve ostalo. Šta je sa onim od čega se više zarađuje, a to je ta dodata vrednost o prerađenom, recimo, voću? Da li se je tu porastao izvoz za Rusiju?
Što se tiče izvoza u Rusku federaciju, mi u svim segmentima beležimo rast izvoza, s obzirom na to da je od polovine 2016. godine došlo do stabilizacije kursa rublje. Ukupan izvoz iz Srbije u Rusku federaciju porastao je 25% u poređenju na 2016. godinu, iznosi oko milijardu dolara izvoza. To je najdinamičnije rastuće izvozno tržište Srbije, posmatrajući prvih 10 izvoznih tržišta, i to je trend koji je nastavljen, a nažalost prekinut 2015. i 2016. zbog poznate situacije sa kursom ruske nacionalne valute. Rast od 25% i više smo imali i 2013. i 2014. Znači, očekuje se da će prema nekim aktivnostima i zvaničnika Ruske federacije i ove godine biti nastavljena stabilnost kursa rublje u nivou od 70 do 75 rubalja u odnosu prema evru, što odgovara njihovim izvoznicima, ali odgovara i našim izvoznicima s obzirom na tu sigurnost pre svega. Znači, u svim segmentima proizvodnje mi beležimo značajan rast izvoza, ne samo u ovim sankcionisanim robama, nego i u onim standardnim tradicionalnim robama koje smo plasirali i pre i za vreme sankcije. Pojavljaju se nove robe u izvozu, desetak proizvoda novih sa izvozom od preko milion dolara je već realizovano u 2017. godini. Jedan od njih je, da kažem, nije tak, nema ni indeks rasta u odnosu 2016. Nije ni izvožen u 2016. Ja plasiram je preko 40 i nešto miliona, znači, novog proizvoda. U pitanju su podne obloge, a što se tiče same finalizacije proizvoda, za nas su značajne i, da tako kažem, kao što ste i rekli, sirovine, jabuke, kruške, jer ostale nektarine, dolazi nam sad jagodičasto voće, prvo sledeće, to su velike količine za naše proizvođače, daju nam mogućnost da ulažemo u nove zasade, daju nam mogućnost da ulažemo u novu proizvodnju, i ne bih na neki način diskreditovao ni taj izvoz.
Svakako da ne, ali uvek govorimo o tome da se više zaradi kada izvezemo, recimo, džem nego osnovno sirovinu.
Tipa proizvoda kao šemovi ili salate u teglama ili već kako to, mi vidimo
zimnica, kao da kažem,
vrednost, Jeste, to je nešto što je recimo specifično za ruske potrošače, da se proizvodi kod njih, da kažem, u domaćoj proizvodnji, domaćoj radinosti, i oni se ne odlučuju toliko da kupuju taj tip proizvoda u, ovaj, u prodavnicama, pogotovo ako je uvozni, pa čak i iz Srbije. Ne kažem, nemoguće, ali je specifičan proizvod i nije toliko zahtevan na samom ruskom tržištu.
I poštuju domaće.
Svaki, tako je, kad je već imaju domaće, svaki proizvod je dobrodošao, mi jednostavno kao komora imamo kapacitet da za svaki tip proizvoda damo kompletnu analizu da li proizvod ima prođu na ovom tržištu, koji su uslovi, koji su tehničke specifičnosti oko dokumentacije, špedicije, izvoza, pa do povezivanje sa kvalitetnim budućim poslovnim partnerima, tako da dobrodošli u Privrednu komoru Srbije.
Hvala vam najlepše. Dejan Delić se uključio iz Moskve, direktor predstavništva Privredne komore Srbije u Rusiji. Gospodine Prostran, ajte ovo sa čim smo završili razgovor, a to je ta večna priča da mi stalno izvozimo sirovine, koja je, koliko gubimo na tome što nemamo proizvodne kapacitete. Sad se nešto u posljednje vreme više govori o tome, prepoznato je to kao problem. Da li vidite neko poboljšanje?
Pa ja moram da kažem da se ja nekada često i razlikujem od tog stava da je bolje da prodajemo visoko finalizovane proizvode, jer na kraju krajeva vi na tržištu prodajete ono što može da se proda i što može da vas ekonomski pokrije, odnosno možete da ostvarite profit. Jer vi ne možete da sad kažete da ćemo prodavati finalne proizvode, primjer radi od pšenice, ako je pšenica kao berzanski proizvod, proizvod koji se najviše promeće, to se odnosi naravno i na sve ostale druge berzanske proizvode, i ja želim da Srbija bude stalno prisutna sa berzanskim robama i tog tipa kao sirovina, dakle da ako je tako nazovemo, jer mi mislim da u ovom regionu smo dominantni kad je u pitanju proizvodnja kukuruza, kad je u pitanju pšenica, ječa, vraža i tako dalje. Tu su naravno i uljane kulture kao deo berzanskih proizvoda. Vezano za ovo pitanje, ako se setimo da je i ova vlada ili i prethodne vlade su stalno govorile da mi moramo da investiramo u prerađivačke kapacitete. Nama su, moram da vam kažem, nestali praktično kroz tranziciju ili kroz privatizaciju veliki prerađivački kapacitete kad je u pitanju prerada voća i povrća. Vi danas više nemate ni Srbijanke, ni Šapčanke, ni Budimke praktično, koje je sad također već čini mi se konačno pod likvidacijom. Nemate ni druge u Vojvodini prerađivačke kapacitete. Tako da to, da li je bolje izvoziti džemove, sokove, finalne ili druge čak liofilizacijom sušene proizvode, dakle to je ta najsavremenija tehnologija, sve je to lepo, ali vi za to nemate kapacitete. Prema tome, nama ostaje veliki zadatak da uložimo upravo u, dakle, u takozvanu reindustrializaciju prehrambene industrije.
Ajte da pitamo voćara iz Malog Požarevca, Dejana Petrovića, šta on kaže, šta je bolje. Gospodine Petroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Vi izvozite samo sveže voće ili prerađeno?
Pa uglavnom sveže, prerađeno skoro pa ništa, nemamo prerađeno.
A šta mislite, šta isplativije?
Pa dobro, isplativije da kažem, uvek je veći vid prerade, znači to gotov finalni proizvod je isplativiji svakako, jer tu se više industrija, znači različitih, upošljava i više ljudi, za razliku od sveže konzumnog, to je samo jedna ruka i to je to. Ne pravi se dalji proizvod, znači dodatna vrednost, nego ide samo kao sirovina, da kažem. Ipak je i sveže voće vrsta sirovine, da kažemo, koja možda ide u preradu i dora.
Pa upravo to i pitam. Da li je obezbeđen plasman vaših proizvoda?
Pa nije, to sve zavisi od ponude i potražnje i to kakva je godina, kakav je rod, kretanje na tržištu, potražnje, da li ima izvoza, znači kretanjem, konkretno mi smo kao voćari dosta vezani za rusko tržište, pa je sve zavisi od njih, kako je kod njih na tržištu i oko potražnje.
Kako vi komentarišete da nazovemo, incident koji još nije rešen, to je obustava izvoza krušaka iz Srbije, jer se pojavila sumnja da je reč o kruškama koje nisu proizvedene u Srbiji, u celom i ovoj priči u vezi sa strogom kontrolom i sankcijama. Kako to utiče na vas? Da li se plašite da može da dođe do težih i dugoročnih posledica?
Pa naravno svakako, da postoji opasnost, čim su uveli za krušku, da postoji opasnost i za drugo voće. A verovatno čim postoji sumnja da je nečega bilo ili je neki razlog, ne mogu stvarno da pričam o tome, nisam toliko upućen.
A koje ste sorte, koje sorte krušaka vi proizvodite?
Pa imamo, uglavnom su letnje, to je od junske lepotice, Santa Marije, Butire, to su.
A ova konferans koja se pojavljuje, kažu da je najviše ima...
To je zimska.
A u Belgiji, Holandiji ili ima u Srbiji uopšte, kako su vaše saznanje?
Pa ne znam za konferans, jeste kao sorta da postoji, to je jesenja ili zimska takozvana sorta, ali ne bih mogao da pričam koliko ima u našoj proizvodnji u Srbiji.
A šta vi najviše izvozite?
Pa najviše proizvodnja jabuke i breskve i nešto kruške.
Kako je bilo sa jabukom, također smo imali 2015. pa i prošle godine probleme također sa Rusijom, jednom je bio u pitanju povišena količina nedozvoljenih količina pesticida, a bilo je i problema opet skok tržišta i također sumnji. Svako malo čujemo da zahtevno rusko tržište radi kvalitetne kontrole, a da mi sve mislimo, pa dobro, pošaljemo dve isporuke kvalitetne i po dogovoru, a već kod treće nešto probamo da podmetnemo, pa ne ide baš.
Pa dobro, ja mogu da kažem konkretno oko tih pesticida i to što se desilo pre dve godine, da smo mi posle toga imali znači u zadnje dve, tri godine, stvarno što kaže, pooštren taj režim i zaštite i gdje su stvarno uvedene neke novi standardi oko zaostataka pesticida, oko karenci gdje moramo da poštujemo. I mislim da je tu dosta rešeno, da ne bi tu smelo da bude...
Uozbiljili smo se.
Pa moram. Znači, definitivno mi sad svi, svako da kažemo, koji je ozbiljniji proizvođač, ima svog zaštitara koji ozbiljno vodi zaštitu i koji baš vodi računa o tim zaostacima pesticida, da ne bi došlo do tih problema, jer on čovjek stavlja potpis na knjigu zaštite, pa ne bi bilo dobro da nečiji potpis stoji, a da nije to tako što je.
I samo za kraj da vas pitam, kad govorimo o voćarstvu, eto vi proizvodite i jabuke, breskve, kruške i tako dalje, šta je vama najveći problem za kada je reč o izvozu?
Kako mislite šta je...
Pa šta treba da se promeni, da se poboljša, da imate siguran plasman, da znate gdje će vaša roba, da li su problem oni koji otkupljuju ili hladnjače, ili šta vam onako čini poteškoće u proizvodnji?
Pa konkretno mi smo ovdje reon centralne Srbije, možda je sam problem naš ovdje na ovom terenu udruživanje, jer bi smo mi mogli da napravimo, pošto smo mi sa nekim manjim površinama od 10 hektara voća, 5, 10 do 15 najviše, gdje bi nam to udruživanje mnogo značilo, jer bismo imali bolji plasman. Konkretno ne bih mogao da se žalim na izvoznike i na to strana tržišta, jer prvo bi možda mi trebali od sebe da krenemo, pa posle da vidimo gdje smo sad.
Tu da zastanemo, jer to jeste zaista problem. U mnogo čemu moramo da krenemo od sebe. Hvala vam najljepše na ovom uključenju. Gospodine Prostran, eto to, udruživanje, i kad govorimo o velikim kupcima, oni zaista neće od 1000 proizvođača da...
Pa naravno, meni je rezon i razmišljanje kolege iz okoline Požarevca ili iz Požarevca vrlo logično i dobro. Dobro je da su se pre svega primarni proizvođači, neću reći, ja možda je malo grubo kad bih rekao da su se uozbiljili, ali su shvatili da pre svega izvoz je složen, veoma odgovoran, i tu kada omaneš, onda su posljedice jako velike. Nas ili mene, koji sam nekad i vodio sektore u vladama i u bivšoj Jugoslaviji, znam kako smo morali da osvajamo tada tržišta. Mislim da od tih metoda ne treba li danas odustajati. Mi smo
treba da se vratimo nekim metodama,
neka rešenja,
kao što se vraćamo i pričamo za drugačije.
Naravno,
to.
Ima jedna narodna izreka, ko ne poznaje prošlost, teško kreira budućnost. Dakle, mi smo osvajajući američko tržište, dakle Europske unije, tih 70. i 80. godina morali da do kraja uozbiljimo stvar i da od države, dakle, koja mora sa svojom i inspekcijskom službom da bude stalno prisutna po cenu da poveća broj zaposlenih. Ne treba nama da bude problem.
Manja je šteta.
Da, manja je šteta ako imate nekoliko inspektora. Dakle, mi smo u toj, da kažem, bivšoj Jugoslaviji, kada smo izvozili velike količine mesa, svinjskoga, konzervi svinjskog, junećeg mesa, svežega, pa čak i telećeg mesa, takozvani teleći baby beef. Dakle, morali smo da imamo u državi, dakle, u nadležnom resoru, pre svega specijalno obučene inspektore koji su kontrolisali objekte, proizvodnju i garantovali dakle, za taj izvoz, a istovremeno su dolazili inspektori iz Amerike i iz Evropske unije.
Znači, bolje
kao
da
što
mi imamo strožiju kontrolu nego što ima ruski izvoznik.
Apsolutno, ja moram da ponovim i sada da mi smo, kad je u pitanju rusko tržište, koliko toliko iskoristili ovaj vakum, da kažemo, te trgovine Ruske federacije s Europskom unijom.
Ali ne dovoljno.
Sankcija, ali toliko, ipak smo se mi tamo, što kažu, ušančili koliko toliko i sad ne smemo ni slučajno da izigramo poverenje i da eventualno nekim marifetlukom ceo posao dovedemo u pitanje.
Da li postoji mogućnost da kaznimo na neki način one koji su nam taj naš, recimo, imidž dobrog izvoznika, kvalitetne robe, kvare?
Pa znate kako je, vi u tržišnoj liberalnoj ekonomiji ne možete da, kažem ja tako, ali možete na kraju da ga istučite potpuno iz tog posla, što je za njega najveća kazna.
Na to i mislim.
Ako mu, dakle, ako mu jednostavno zatvorite vrata tom tržištu, ako ga inspekcija državna neće više da kontroliše, ako nema taj kontakt sa svojom državom, to je za njega najveća kazna.
Dakle, sećate se i skandala također sa Rusijom, kada se pojavilo meso koje je prepakivano, a iz Evropske...
Naravno, ja moram da jednu istinu da kažem. Ruska federacija je... Ja sam dakle dugo u tom svetu, ja sam 70. godine sam prošlog veka, dakle, boravio na nekim studijskim boravcima gde sam video kako ta država izgleda u jednom drugom sistemu i kako sada izgleda u ovom sistemu, ja bih mislio na sistem društveno-političkog uređenja te države. Dakle, oni su u posljednjih 10 godina ulažu ogromne pare u svoju poljoprivredu i oni će sve više, dakle, biti strožiji kad su u pitanju uvozi. Da se samo podsjetimo, Rusija je bila veliki uvoznik. Ja sam boravio jedno vrijeme u Americi, jedne godine su oni uvezli za 40 miliona tona pšenice i kukuruza. I 50 miliona tona. Dakle, bili su stalni. Oni danas su jedan od najvećih izvoznika, pre svega pšenice. Dakle, Ruska federacija će biti, kako da kažem, sve strožija, upravo da bi na neki način, vjerojatno i kroz tu strogoću, da vam na neki način da do znanja da će biti svaki uvoz sve više kontrolisan. Jer na taj način će on na neki način svoje farmere, odnosno poljoprivrednike, da će čuvati. On neće formalno uvoditi carine i tako dalje, ali oni zaista ulažu i oni će, ja mislim, za još neki, ako ovako nastave, za 10 godina biti najveći eksporteri hrane, ove, da kažemo, najosnovnije hrane. Oni će sigurno i u voćarstvu i u povrtarstvu, dole onaj deo gde je Krasnodar, gde je Krim, sigurno osvajati. To su ogromne površine. Prema tome...
Ali to znači da mi moramo da mnogo više radimo da bi zadržali bar sadašnji kupce.
Apsolutno. Mislim, i to moram da kažem, na vaše pitanje nisam odmah odgovorio, nije problem veliki naše kompanije koje imaju i svoje inspektore, mislim, fitosanitarne, veterinarsko-sanitarne koje imaju ogromnu službu, marketinšku, govorim o Delti, govorimo o MK Komercu i već ovim kompanijama koje se tamo već dugo nalaze, Agromarketu koji je najduže kad je u pitanju jabuka, to je kompanija koja ima svoje pogone velike u Beloj Crkvi. Ali problem su nam mali, sitni proizvođači, dakle nema njima izlaska ni na rusko, ni na neko kasnije europsko tržište ukoliko se dobro ne organizuju. Možda je sad model, ja ne propagiram ništa, ne pripadam dakle nikakvoj propagandnoj mašineriji, da sad, ali je zadruga verovatno kao oblik najbolji za organizovanje tih malih proizvođača. Pre svega zadruga je pravno lice, udruženja nisu pravna lica, prema tome oni preko zadruge mogu, dakle, ostvaruju i kreditne aranžmane, a istovremeno će biti na neki način okupljeni, omasovljeni, proizvodnja pod kontrolom, dakle i ta hladnjača koja se sad pojavljuje kao neki problem za male proizvođače koja mora imati najmanji kapacitet 500 tona da bi mogli izvoziti, dakle kad se formiraju dakle, zadružne ekipe, oni će moći da naprave i velike hladnjače. Prema tome, nama jesu generalno problem mali i srednji farmeri koji dominiraju u strukturi farmerstva u Srbiji i njih treba zaista na jedan, bez ikakve, dakle, propagande,
jasno,
ali ekonomskog logike.
Jasno, organizovati da izađu zajedno i da ponude tržište. Kvalitet i kvantitet.
Tako je.
Jasno je. Da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor. Milan Prostran, gost današnjeg talasanja.
Eko.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Sudić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Sudić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Eko.
Jedanaest sati 42 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost u studiju gospodin Milan Prostran, agroekonomski analitičar. Govorimo o izvozu poljoprivrednih proizvoda iz Srbije, kako da bude stabilan plasman i kako da ga povećamo. Gospodine Prostran, nešto smo govorili o udruživanju i zadrugarstvu, sve se više u poslednje vreme govori o tome, a pominjali ste i da mali proizvođači često imaju problem sa hladnjačarima. I sad ono što me zanima, koliko je proverena informacija da nam se dešavalo ranije da zato što zbog nedostatka hladnjača izvozimo jabuke u Sloveniju, na primjer, da oni tamo imaju hladnjače, naše jabuke drže tok van sezone i onda nam oni preko našu jabuku ponovo uvozimo iz Slovenije u tokom proleća.
Pa toga je bilo sigurno. Znate, mi smo prvu hladnjaču koja je sa takozvanim ULO sistemom hlađenja za jabuku, breskvu, krušku i tako dalje imali u Tavankutu, napravljenu još tamo nekih, ajde kažemo, krajem 90. godina prošloga veka, i od tada smo, ipak sada ja mislim kapaciteti su nam se povećali i mi sad taj problem više ne bi smjeli da imamo.
To svoje poslu vozili skuplje, naravno.
Pa naravno, vi morate, to je dakle sistem koji je tek uveden, kažem vam, krajem 90. godina, i bez toga vi ne možete izvoziti ni voće ni povrće bez hladnjača koji imaju regulisane. Mi smo imali hladnjače sa dubokim zamrzavanjem, a to je pre svega rađeno zbog maline, kupine i tog jagodičastog voća, i naravno imali smo za meso i prerađevine od mesa. Prema tome, Mi sada imamo kod velikih proizvođača dosta velike kapacitete, ove koje sam malo prenabrojao, mislio sam na i velike izvoznike, šta, kao što je Delta, kao što je Agromarket, kao što je MK Komerci, neke druge još kompanije, one su to pitanje rešile, ali verovatno kad su u pitanju mali proizvođači koje zaista moramo okupljati, oni još taj problem nisu rešili i onda verovatno su pod velikim pritiskom tih hladnjača koje ne popune svoj kapacitet da im kupe verovatno samo najkvalitetnije, da im kupe po nešto možda i nižim cenama i često veliki deo tog voća koje se otkupi odlaze u razne prerade kao što su rakije i tako dalje. Dakle, mi moramo taj dakle kapacitet hladnjačarstva, tih dakle modernih hladnjača svakako povećati. Mi imamo jako veliki broj malih, sitnih, naročito u zapadnoj Srbiji, koji je očigledno sada prema nekim zahtjevima, pogotovo kad je u pitanju izvoz voća prema ruskom tržištu, ne odgovaraju im kapacitetno. To su male hladnjače sa nekih kapaciteta 20, 50 ili 100 do 100 tona. Ovaj je sada uslov da moraju biti minimalni 500 tona, stvorit će sigurno problem. Dakle, ja bih se založio da se deo tog jeftinijeg kapitala investicionog ministarstva poljoprivrede, pa naravno i iz nekih fondova za koje ćemo vjerojatno konkurisati ili se moglo konkurisati u ovoj sad tranši za IPAR fondove, mada su oni namijenjeni pre svega za poljoprivrednu mehanizaciju i za opremu za preradu hrane. Ne znam da li su tu obuhvaćene i hladnjače, ali bi trebalo zaista tu učiniti jedan maksimum da se taj deo popravi i ono što sam govorio i što ste mi postavili pitanje vezano za prerađivačke kapacitete. Znate, mi imamo prerađivačke male kapacitete koji su i viđeni na sajmu etno hrane i pića krajem prošle godine,
ali
to za velika tržišta je malo. Prema tome, čak i tamo gdje imamo veliku proizvodnju, primjer radi ajvara, Leskovačno, mi nemamo dovoljno ni za taj neki ozbiljni izvoz. Mi tamo da zadovoljimo neke naše tu male kapacitete. Prema tome, veliki je posao upravo na toj reindustrializaciji, pod njom podrazumijevam naravno i taj moderan sistem hladnjača, ali svakako sokovi, džemovi, ono što je naš etno proizvod može da se proda i na tom tržištu, bez obzira što je naravno rečeno da Rusi imaju neku tradiciju. Ja sam obišao u Moskvu jednu veliku rusku kompaniju, rusko-američku, koja se zove Ruskaja konzerve. Dakle, oni su tada snabdevali 1/3 ruskog tržišta upravo onim što bi mi mogli da im proizvodimo.
A da vidimo kakve se, ono gdje deluje najozbiljnije da se radi, to je oblast malina. Sa nama je na telefonskoj liniji Borko Pavić iz udruženja Srpska malina. Gospodine Paviću, dobar dan.
Dobar dan i vama također.
Kad, evo čuli ste, govorimo o tome koliko je teško obezbediti siguran plasman, kvalitet i kvantitet poljoprivrednih proizvoda. Pa i sa malinama nam se dešavalo da nam postave nekad pitanje, a koja je to sorta, da li je autohtona, da li su poljske, da li su ove, da li su one. Imate često problema sa hladnjačarima, da li se to popravlja?
Pa evo ovako, mi smo, Savez Srpska malina je nastao pre nekih 8 godina i mi smo svjesni svih tih problema zadnjih niz godina, jer malinarstvo u Srbiji živi i proizvodi se malina zadnjih 30 godina i više, znači aktivno. I evo vidi, sada smo došli u jednu poziciju kada smo svjesni da je to jedan siguran izvoz koji ima jedan siguran plasman. Međutim, došli smo do nekontrolisane proizvodnje raznih sorata iz raznog sortimenta, zatim do nekontrolisanog proizvodnje u raznim područjima i mi smo...
Govorite sad o ravnicama gdje ranije nismo mogli da zamislimo malinu, ali to?
Tako je, upravo to. I tu dolazimo do jedne zablude ljudi, proizvođača koji misle da može tu da se proizvodi i razne neke sorte nove koje se uvode, koje nemaju siguran plasman na evropskom tržištu i dolazimo svi u jedan problem. Mi smo zagovornici da se izradi što pre jedna strategija, jedna reorganizacija Srbije, znači da će se tačno znati. I tu mora država da nam pomogne što pre u tome i mi smo spremni da učestvujemo kao saradnici na terenu, da što pre znamo gdje šta može da se gaji u Srbiji i gdje je zagarantovano da ćemo dobiti subvencije. Ako je to pitanje maline, da kažemo, zagarantovana subvencija ili zagarantovan plasman po toj i toj ceni, to je taj deo zapadne Srbije, da li je to istočna Srbija, ali ne možemo mi proizvoditi u zapadnoj Srbiji soju i neke druge proizvode koje su idealne u Vojvodini i obrnuto. Znači, to je vrlo bitna stavka, znači da stavimo na zdrave noge tu reionizaciju i da napravimo jednu zdravu strategiju.
Pogotovo što je nas proslavila malina upravo iz planinskih područja, njen kvalitet i priča o tome da je antikancerogena, a ne sorte koje su sa drugih područja ili iz drugih država čak, koje su nas pretekle u jednom trenutku po proizvodnji, ali mnogi kažu da to nije taj kvalitet koji je dolazio iz Srbije.
Tako je, znate šta je žalosno? Da mi u Srbiji, da naši građani u Srbiji ne znaju da koliko je zdrava i lekovita malina, a da ceo maltene, veća deo sveta zna koja je lekovitost maline.
Ali znamo mi, nego nemamo para za kilo malina.
Znate kako, imamo mi program i taj, mi smo u razgovoru u prethodnih godina aktivno učestvovali u pregovorima i razgovorima sa ministarstvom i radnim timovima. Ima mogućnosti da mi našu malinu plasiramo kroz preradu, kroz finalizaciju do naših vrtića, do naših škola, do naših ustanova. Znači da imamo mi naš gotov proizvod koji je po pristupačnim cenama.
E, to je zaista, zaista lepa ideja, ja mogu samo da navijam da se realizuje. Kad pominjemo maline, samo kratko da prokomentarišete od vest od petka da je vlada Srbije i Mađarske da su dogovorile da će malinari iz Srbije imati siguran izvoz na mađarsko tržište. Reč je o 5000 tona malina u narednih 10 godina.
Apsolutno pozdravljamo taj projekat i to je preko potrebno Srbiji. Tih 5000 tona to je samo početak. Mi moramo imati više takvih preradnih kapaciteta i pogona, ali bi se samo vratio malo unazad, ne smemo ni dozvoliti da se stvori i da se pojača taj monopol. Znači ne smemo dozvoliti, moramo uključiti i ostale proizvođače koji su okupili u udruženjima, u zadrugama. I slažemo se, mi smo zagovornici toga zadrugarstva, ali moramo kroz udruženja pripremiti ljude da budu zreli za zadrugarstvo. Imamo lepe primere u Sloveniji, to je ko je išao video, znači to je najjednostavnije i najizvodljivije da ljude, da vratimo poverenje među ljude.
Tako je, ne treba ništa da se izmišlja, već postoji negde u svetu, samo da se prekopira ono što je za nas, ali ja još jednom da vas pozovem da ne odustajete od ideje isporuke malina vrtićima, jer moramo da se brinemo i o zdravlju najmlađih, a mi smo tu da pomognemo ako možemo u realizaciji te ideje.
Što se tiče vaše pomoći, ja da iskoristim priliku da se zahvalim. Imamo jednu veoma dobru kvalitetnu saradnju sa vašim radijom i hvala vam na vašoj podršci, ali vas također molim sada i putem, vjerojatno sam uživ u emisiji, i slušaju svi, znači molimo za razumevanje i za pomoć i državnih institucija, posebno Ministarstva poljoprivrede i Vlade Republike Srbije, jer ljudi su izgubili već nadu da će ovo imati dobru perspektivu, ta proizvodnja maline, i već ljudi odustaju. Znači moramo ljude zaustaviti, jer automatski sa tim zaustavljanjem proizvodnje maline imamo i odliv stanovništva sa sela. Tako da nam je što pre potrebna pomoć i ostalih institucija. Mi na terenu radimo. Ja živim na selu, ne živim na ulici pa da pričam o malini. Živim život na selu i život srpskog seljaka. I zato se zalažem i tražim podršku svih institucija da nam pomognete kako bi rešili ove probleme. Nećemo mi sa kim da se svađamo, nismo mi ni sa kim da se svađamo, mi samo hoćemo da rešavamo probleme u hodu.
Zaista delo je zabrinjavajuće i nadam se da su vas čuli oni koji treba da vas čuju, a mi ćemo o ovome još svakako govoriti. Hvala vam najlepše. Evo, gospodine Prostran, baš da prokomentarišete ovo posljednje što je rekao.
Pa naravno, kao da smo sa on i ja dogovarali. Ja već dugo godina se zalažem za rejonizaciju poljoprivredne proizvodnje, dakle, i naravno za subvencionisanje proizvoda u skladu sa rejonizacijom. Znam jako dobro gde malina može da uspeva, znam da se i u mojoj Vojvodini počela da širi, znam da to nije idealno područje i tako da. Dakle, to je svakako jedan od načina, a kad je u pitanju i ovaj deo oko više faze prerade, malina je jedan od najkvalitetnijih proizvoda od voćarstva, a to je, da se samo podsjetimo, i voće koje se najmanje gaji u svetu, generalno. Sada ne spominjem cifre.
Pa nećemo valjda i to sada pokvarimo.
Pa ja se nadam da, mislim, ne bi smeli. I znate kako je, neko moje dugogodišnje iskustvo, posmatrajući tržište svetsko, naše, mnoge znam čak i predsjednike država koje svoje proizvode znaju na najlepši način da zaštite i predstave. Poslednja je, ako dobra informacija prije, francuski predsjednik države je ovih dana rekao da će se on lično angažovati da zaštiti francuski baget, ali po toj tehnologiji koja je tradicionalna. Dakle, malinu trebaju da promovišu ne samo proizvođači, ne samo marketinški stručnjaci, nego mora da krene i od predsjednika države. Na nijednom prijemu, ja to govorim naravno iz iskustva u vreme moga funkcionerskog statusa, tako su radili premijeri u zadnjih 20-30 godina i naravno boraveći u svetu. Dakle, vama će u Francuskoj predsjednik da se bavi promocijom paštete od gušće džigerice. Dakle, nama na primjer mora da se malina služi kao sok. Znači
se nezgodan primjer, o tome bi mogli da diskutujemo.
Ne, ali malina kao sok se mora da promoviše.
Jer način na koji se dobija je već nekako.
Znate, nama se na primjer promoviša bezalkoholno piće džus od naranđe, što ja nemam ništa protiv, ali mora da se promoviše sok od maline. Dakle, tim poslom se moraju da bave sve strukture u državi. To je, dakle, naš najkvalitetniji, jedan antikancerogen, jedan od najboljih proizvoda, što kažu samo deca u zapadnoj Srbiji, kojima je vjerojatno već preko glave da im salno, roditelji ih teraju da jedu to, jedino su privilegovani da mogu verovatno da jedu izobilju.
Da, nama
i ova
je
ideja
teško
da se
dostupna. Moram da dolazimo do samog kraja, nismo govorili dovoljno o tome kakvih apsurda ima, pa da uvozimo crni i beli luk i pasulj i tako dalje, to ćemo nekom drugom prilikom, kao što smo već govorili ranije, ali samo kad smo kod izvoza, ono o čemu se dosta govori u posljednje vrijeme, pa da sa tim završimo, a to je plasman mesa goveđeg za Tursku, to je već, da kažem, jedan državni projekat. Da li imate neke strahove da ćemo uspjeti da realizujemo?
Ja moram samo da kažem da je to će biti najveći ograničavajući faktor, pre svega stanja govedarske proizvodnje, ako je pitanju goveđe meso. Dakle, mi imamo za 1.200.000 manje goveda u odnosu na 90. godine. Dakle, to je osnovni problem. Mi uopšte stočarstvo, što kažu, u krizi je i sporo ide njegovo oživljavanje. Zbog toga je kao
se dešavalo da rasplodna stoka završi u klanicama proteklih godina zbog pogrešne politike.
Samo da vam kažem, kao rezultat toga je povećani uvoz, dakle, pre svega mesa. Dakle, mi imamo u odnosu na prošlu godinu povećan je uvoz za 15% u odnosu na 2016. godinu, a za 50% je povećan uvoz svinjskog mesa. Dakle, to govori o stanju našeg stočarstva. Dakle, svi ti aranžmani prema Turskoj, govorilo se da govorimo dalje i o Kini i o ne znam drugim destinacijama, dakle, to je za sada po meni prilično nerealno. Turska možda za neku količinu koja je dogovorena, ali za ova druge destinacije, dok ne oživimo domaće stočarstvo, dakle, dok ga bar na neku zelenu granu ne stavimo iz nekih prethodnih godina.
I to opet da vraćamo
godina
u prošlost na neku proizvodnju iz nekih godina.
Pa znate kako je, 2 miliona komada manje svinja, 1.200.000 manje goveda, to ona treba bar najmanje 5 do 10 godina da vi to ponovo vratite na taj nivo 80. godina prošloga veka. To je ogroman posao i vidjet ćemo da li ćemo moći da izdržimo i konkurenciju. Dakle, nas zbog o čemu smo danas sve govorili, će sve više pritiskati upravo robe iz Europske unije. Mi smo se otvorili kao država, mi smo prilično nekonkurentni. Ja sad nemam vremena da govorim o konkurentnosti naše opšte poljoprivrede, prehrambene industrije, sa stanovišta i izvoza i opstanka naših proizvođača, ali to možemo sigurno nekom drugom prilikom. Međutim, mi i dalje ćemo biti eksportno pozitivni, dakle, imat ćemo pozitivan spoljotrgovinski bilans, ali mene sve više brine povećani uvoz. Povećani uvoz i to pre svega mesa, mlijeka i mliječnih prerađevina, dakle, to je ono što će biti ograničavajuće za oživljavanje stočarske proizvodnje u Srbiji, o čemu smo morali da razmišljamo i kad smo potpisivali sve sporazume, kad smo liberalizovali tržište. Ali sad je ono kom opanci, kom obojci, treba se uhvatiti u koštac sa problemima i početi ih rešavati.
I očigledno da ćemo morati o tome još da razgovaramo i nekom narednom.
Pa ne treba zatvoriti knjigu ovim problemima o kome smo danas razgovarali. Vi kao radio imate sigurno i dobru koncepciju i mislim da slušaju ljudi Mislim, ja sam uvijek mislio da je televizija definitivno 90-100%, ali radio je ipak najmoćnije sredstvo.
Hvala vam i na tome, a hvala vam i što ste bili gost današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.